Яратылыш. 25-нче бүлек. Ибраһимның башка угыллары. Ибраһимның вафаты. Ибраһим Кытура исемле башка берәүне дә хатынлыкка алган иде. Кытурадан Ибраһимның Зимран, Йокшан, Мидан, Мидян, Ишбак, Шуах исемле угыллары туды. Йокшаннан Шиба белән Дидан туды. Дидан Ашшурим, Литушим һәм Леумимнәрнең нәсел атасы булды. Мидьяннан Эйфа, Эфер, Ханох, Абида һәм Илдага исемле угыллар тудылар. Буларның һәммәсе Кытура ягы балаларыдыр. Ибраһим үз карамагында булган бар нәрсәне Исхакка тапшырды. Ә җарияләреннән туган угылларын Ибраһим бүләкләр биреп бәхилләтте дә, угыл Исхактан яраклаштыру өчен әле үзе исән чагында ук аларны көнчыгыш тарафка, шундагы җирләрдә үз башларына көн күрергә җибәрде. Ибраһим үзе 175 ел яшәде. Аның гомере шул кадәрле иде. Ибраһим тормышта барысын татып кичереп, олы яшьтә вафат булды һәм үзенең ата-бабалары белән кушылды. Угыллары Исхак белән Исмагыйл аны Хитти Сохар угылы Ифруннан Ибраһим үзе сатып алган җирдә Мәмре каршысындагы Махпила кырында урнашкан мәгарәгә илтеп дәфен кылдылар. Ибраһим белән хатыны Сараның каберләре икесенең дә шундадыр. Ибраһимның вафатыннан соң Аллаһы аның угылы Исхакны мөбәрәк кылды. Исхак Бирлахай райда яши иде. Исмагыйлның нәсел шәҗәрәсе. Сараның асравы Мисырлы Хәҗәрдән туган Ибраһим угылы Исмагыйлның шәҗәрәсе булайдыр. Шәҗәрәдә Исмагыйл угылларының исемнәре. Беренче угылы Нәбаюд, аннан соң Кыдар, Адбиил, Мипсам, Мишма, Думах, Мәссә, Хадат, Тейма, Итур, Нафиш һәм Кадыма. Исмагыйлның бу 12 угылы айрым-айрым кабиләләргә баш булып, ул кабиләләр һәм алар тереклек иткән җәйләүләр башлыкларының исемнәре белән аталдылар. Исмагыйлның гомер еллары булайдыр. Ул 137 яшендә соңгы сулышын алды һәм үзенең ата-бабалары белән кушылды. Исмагыйлның угыллары исә Ашшурга бара торган юл буендагы Хауилә белән Шур җирләре арасында. Мисыр чиге янында урнашып, кардәшләре белән низахлы мөнәсәбәттә булып тереклек иттеләр. Якуб һәм Исау. Ибраһимның угылы Исхакның шәҗәрәсе булайдыр. Ибраһим Исхакка ата булды. Паддан Арамнан Арами Битуилның кызын Арами Лабанның сиңлесе Рабиканы хатынлык калганда Исхакка 40 яш иде. Рабика кысыр булганлыктан Исхак үз хатынының сихәтләнүе өчен Раббыга дугалар багышлады. Раббы аның дугасын ишетеп, хатынны сихәтләндерде һәм Рабика балага узды. Карынында ике җан иясе тибүен белгәч Рабика, әгәр алай икән, бу хәлдән миңа ни булыр дип Раббыдан сорарга китте. Раббы аңа әйтте: "Карыныңда синең ике кавым җаны бар. Синнән айрым ике халык туачак. Берсе икенчесеннән көчле булачак, өлкәне кешесенә хезмәт итәчәк." Бала тудырыр көн җиткәч, Рабика игезәк ике бала тапты. Алдан дөньяга килгәненең бөтен тәне кып-кызыл һәм йонлы тире кебек төк белән капланган иде. Аңа Исау дип исем куштылар. Аннан соң игезәкнең карындаш икенчесе дөньяга килде. Анысы кулы белән Исауның тәпиенә ябышып чыккан иде. Шуңа күрә аңа Якуб дип исем куштылар. Игезәк балалары туганда Исхакка 60 яш тулган иде. Игезәкләр үсеп җитеп, Исау кырдала кешесе, киек җәнлек аулауда оста сунарчы булды. Ә Якуб чатыр тереклеге белән көн күрүче тыйнак бер әдәм иде. Исхак Исауны яратарак төште. Чөнки Исауның аудан алып кайткан кош итләре бик тәмле була иде. Рабика исә Якубны якынрак күрде. Бер көнне Якуб аш пишерде. Шул шакны кырда ауда йөреп кайткан Исау килеп кирде. Ул бик талчыккан кыяфәттә иде. Якубка: "Миңа шул кызылдан, шул кызыл аштан бераз салып бир әле, бик ашыктым", диде ул. Шул сүздән Исауга Идом дигән кушамат тагылды. Якуб әйтте: "Иң әүвәл син миңа үзеңнің дүнияға бірінші болып туу хақуқыңны сат, деді. Ах, үләм, бірінші болып туу хақуқының миңа не хәжәті бар, деді Исау. Алайса сатам, деп, хәзір үк менім алда ант ит, деді Яқуб. Исау ант итті, һәм үзенең беренче булып туу хукукын шула Якубка сатып җибәрде. Шуннан соң Якуб Исауның алдына ясмык ашы белән икмәк китереп куйды. Исау ашады, ичте дә торып чыгып китте. Ана карыныннан беренче булып туу хукукына аның исе дә китмәде.